คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับขอบคุณนะฮะที่มีโอกาสได้มาฟังคำสอนอีกครั้งหนึ่งและใช้เวลาแสวงหาพระเจ้าโดยฟังพระคำของพระองค์วันนี้เราจะเรียนต่อในเรื่องเกี่ยวกับของประทานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราจะเริ่มเรียนของประทานแต่ละชนิดว่าหมายความว่าอย่างไรและภาคปฏิบัติเป็นอย่างไรให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงสอนทางกฎเกณฑ์ของพระองค์ให้แก่พวกเราทั้งหลายและพวกเราจะรักษาทางนั้นไว้จนถึงสุดปลายขอพระองค์ทรงประทานความเข้าใจแก่พวกเราเพื่อพวกเราทั้งหลายจะรักษาพระธรรมของพระองค์ไว้และปฏิบัติด้วยสุดใจของพวกเราขอพระองค์โปรดให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีโอกาสเห็นทางของพระองค์ให้พวกเราทั้งหลายนั้นเป็นไปในทางมรรคาและพระบัญญัติของพระองค์เพื่อเราจะได้ยินดีในทางของพระองค์นั้นขอพระองค์เจ้าเมตตาตัดออกจากปากของพระองค์ในวันนี้ที่จะสอนพวกเราทั้งหลายให้เข้าใจถึงวิถีทางของพระองค์ในเรื่องเกี่ยวกับของประทานพระวิญญาณเราเชื่อว่าทุกคนที่แสวงหาพระองค์นั้นจะได้รับพระพรและพระองค์จะทรงโปรดปรานและช่วยเหลือเขาให้เขาเกิดผลในชีวิตขอขอบพระคุณพระองค์พวกเราก็เป็นคนเหล่านั้นแหละข้าแต่พระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือพระคัมภีร์หลายเล่มด้วยกันแต่เราต้องเข้าใจว่าที่จริงแล้วพระเจ้าประทานความสามารถฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยอาจจะมากเกินกว่าเราที่เราเห็นในพระคัมภีร์ด้วยซ้ำไปพูดง่ายๆว่าพวกเรานั้นมีความเข้าใจของพระคัมภีร์จำกัดดังนั้นเองเราไม่ควรจะเอาพระเจ้าไปใส่กล่องไว้ put God in the box แล้วก็บอกว่าพระเจ้าสามารถประทานของประทานได้แค่เนี้ยตามที่ข้าพเจ้ารู้เราอาจจะไม่รู้หลายอย่างที่พระเจ้าอาจจะสำแดงทีหลังในพระคัมภีร์อย่างนี้เป็นต้นผมยกตัวอย่างว่าสมัยผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆและเรียนเรื่องเกี่ยวกับของประทานนั้นผมก็ไม่เข้าใจว่ามีของประทานการเป็นมิชชันนารีที่จะไปทำงานในวัฒนธรรมที่แตกต่างออกไปหรือตอนใหม่ๆผมก็ไม่เข้าใจว่ามีของประทานในการเป็นผู้นำนมัสการหรือเป็นผู้เกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าดับต่อมาหลายปีให้หลังมาเป็นคริสเตียนนานขึ้นอ่านพระคัมภีร์ถึงเริ่มเห็นภาพว่าพระเจ้าเจิมบางคนให้มีของประทานต่างๆซึ่งสมัยที่ผมเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั้นผมไม่เข้าใจดังนั้นอย่าใส่พระเจ้าเข้าไปในบ็อกซ์หรือในกล่องแล้วก็บอกว่าพระเจ้าทำได้แค่ที่ข้าพเจ้ารู้ที่จริงพระเจ้าทำทุกอย่างได้หมดพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่มากและพระเจ้าสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ที่จะขยายอาณาจักรของพระองค์วันนี้เราจะดูในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือ1โครินธ์บทที่12เราจะศึกษากันว่าในหนังสือ1โครินธ์บทที่12นั้นได้พูดถึงของประทานฝ่ายพระวิญญาณอะไรบ้างของประทานประเภทที่1ที่เราจะดูด้วยกันในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ8พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคําประกอบด้วยสติปัญญาพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงของประทานที่เรียกว่าถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเรื่องของการใช้คำพูดของประทานในการพูดด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the word of wisdom นั้นเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ผ่านผู้เชื่อในสถานการณ์ต่างๆที่เจาะจงที่พระเจ้าให้สติปัญญาและคำพูดที่เต็มไปด้วยสติปัญญานั้นมาจากสวรรค์โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อให้คำพูดเหล่านั้นไปอวยพรหรือไปช่วยแก้ปัญหาหรือไปมีส่วนในการสร้างชีวิตของคนอื่นให้เติบโตขึ้น เข้มแข็งขึ้นและมีชัยชนะในการดำเนินชีวิตคริสเตียนถ้อยคำเหล่านั้นเป็นถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ให้ไม่ได้มาจากการไปเรียนมหาวิทยาลัยไม่ได้มาจากการที่มีปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาตรีไม่ได้มาจากการฝึกสอนในห้องเรียนถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญานั้นต่างกับความเฉลียวฉลาดของสมองที่เรียกว่า IQ ใช่ไหมครับ Intelligence Quotient หรือ IQ คนเนี่ยมักจะวัดความฉลาดกันว่าจำได้เยอะแค่ไหนสามารถคิดเลขได้เร็วแค่ไหนพวกนี้เป็น Intelligence หรือความเฉลียวฉลาดแต่นี้เราไม่ได้พูดถึงความเฉลียวฉลาดฝ่ายมนุษย์แต่เรากำลังพูดถึงพระสติปัญญาของพระเจ้าเรากำลังพูดถึงพระสติปัญญาที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตผู้เชื่อและผมก็เชื่อว่าพระเจ้าสามารถใช้ท่านได้ที่กำลังฟังอยู่นี้ให้ท่านมีถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆในชีวิตได้เราจะเห็นตัวอย่างเรื่องเกี่ยวกับการใช้ของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญานั้นมากมายในพระคัมภีร์ยกตัวอย่างในหนังสือพระคัมภีร์ที่พระเยซูก็ทรงใช้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญามาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูนี่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มตัวเลยนะครับพระคัมภีร์บอกว่าพระวิญญาณอยู่ในพระเยซูแบบนับไม่ได้เลยนะฮะหมายความว่าล้นเหลืออย่างมากมายพวกเรานี่มีการเจิมจำกัดแต่พระเยซูมีการเจิมหรือมีฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระวิญญาณทำงานในชีวิตพระองค์อย่างไม่จำกัดนะครับในหนังสือมัทธิวบทที่22ข้อ15ถึง22พวกผู้นำทางศาสนาชาวยิวนั้นพยายามมาจับผิดพระเยซูและเขาก็หาเรื่องที่จะให้พระเยซูถูกลงโทษเขาก็เลยไปตั้งคำถามเป็นเหมือนกับดักว่าพระเยซูจะตอบว่าอย่างไรเขาถามว่าชาวยิวเนี่ยควรจะให้ภาษีกับซีซาร์ไหมท่านต้องเข้าใจว่าในยุคนั้นชาวยิวนั้นเป็นเมืองขึ้นของชาวโรมันแล้วเขาต้องจ่ายภาษีให้อาณาจักรโรมันถ้าไม่ยอมจ่ายภาษีก็ต้องถูกทหารจับไปลงโทษอาจจะถูกจับไปเข้าคุกหรือตึงกางเขนเป็นการกบฏดังนั้นการจะตอบว่าไม่ให้ภาษีกับซีซาร์นั้นก็เป็นการผิดกฎหมายแต่ถ้าพระเยซูทรงตอบว่าให้ไปได้ไม่เป็นไรก็จะทำให้ชาวยิวที่อยู่รอบข้างนั้นคิดว่าพระเยซูนั้นเป็นกบฏต่อชาวยิวด้วยคือเข้าข้างซีซาร์มากกว่าเราอยากจะมาดูว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานผ่านพระเยซูอย่างไรในการให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาผมจะอ่านให้ฟังจากในหนังสือมัทธิวบทที่22นะครับบทที่22ที่จริงเรื่องราวนี้อยู่ในข้อ15ถึงข้อ22แต่ผมจะอ่านคำตอบของพระเยซูพระองค์ตัดกับเขาว่าในข้อ21นะครับใน21ข้อ21เหตุฉะนั้นของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้าคำตรัสตอบของพระองค์นั้นพวกเขานึกไม่ถึงจึงพากันกลับไปละพระองค์ไว้พระเยซูทรงตอบด้วยสติปัญญาจริงๆถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาพระเยซูมีของประทานทุกประเภทที่จำเป็นในการรับใช้พระเจ้าทุกอย่างพระเยซูเป็นทั้งอัครทูตผู้เผยพระวจนะเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐเป็นศิษยาภิบาลอาจารย์มีของประทานในการใช้ท่อคำประกอบด้วยความรู้ประกอบด้วยสติปัญญาการสังเกตวิญญาณพระองค์มีของประทานมากมายในการรับใช้พระเจ้าเราจะเห็นว่าพระเยซูตอบแบบนี้ทหารโรมันก็เอาเรื่องไม่ได้เพราะตอบว่าของซีซาร์ก็คือเหรียญเงินน่ะพระองค์ยกเหรียญเงินขึ้นมาแล้วบอกรูปใครที่อยู่ในเหรียญนี้เขาก็ตอบว่ารูปซีซาร์ก็นี่ใช้เงินของซีซาร์ก็ต้องเอาภาษีจ่ายกลับให้ซีซาร์แต่ว่าของพระเจ้าคืออะไรล่ะครับของพระเจ้าก็คือดวงวิญญาณของพวกเราทั้งหลายชีวิตของพวกเราทั้งหลายนั้นต้องมอบให้พระเจ้าและรับใช้พระเจ้า Amen. ในหนังสือมัทธิวบทที่13ข้อ54บรรยายถึงการที่พระเยซูทรงรับใช้พระเจ้าด้วยถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเสด็จมาถึงตำบลบ้านข ของพระองค์แล้วก็สั่งสอนในธรรมศาลาของเขาจนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่าคนนี้มีสติปัญญาและฤทธิ์มหัศจรรย์อย่างนี้มาจากไหนเห็นไหมครับว่าเมื่อพระเยซูทรงพูดอะไรก็ตามเป็นถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาและพวกชาวบ้านที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจบอกทำไมถ้อยคำหรือคำพูดของพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าท่านอยากเป็นคนอย่างนั้นไหมครับเมื่อจะพูดอะไรอย่าพูดออกจากเนื้อหนังของท่านท่านต้องเป็นคนที่ติดสนิทกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ดำเนินชีวิตด้วยความบาปยอมพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาให้ชีวิตเต็มไปด้วยไฟของพระเจ้าเต็มไปด้วยการเจิมของพระเจ้าเดินกับพระวิญญาณไม่ว่าจะคิดอะไรขอพระวิญญาณควบคุมไม่ว่าจะพูดอะไรขอพระวิญญาณควบคุมไม่ว่าจะทำอะไรขอพระวิญญาณควบคุมชีวิตเป็นคนที่ดำเนินชีวิตในพระวิญญาณเหมือนอย่างที่ในหนังสือโรมันบทที่8ข้อ14พูดถึงว่าเราไม่ได้ดำเนินชีวิตในกฎเกณฑ์แล้วเราไม่ได้ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนังกาลาเทียบทที่5ก็พูดอย่างนั้นแต่เราดำเนินชีวิตในพระวิญญาณคือยอมให้พระวิญญาณควบคุมแล้วท่านจะมีของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาแก้ปัญหาต่างๆได้ในหนังสือลูกาบทที่7ข้อ22กับข้อ23ลูกาบทที่7ข้อ22ถึง23มีคนสงสัยว่าพระเยซูเป็นใครและในจำนวนนั้นก็คือจอห์นเดอะแบปทิสต์ได้ส่งสาวกของเขาจอห์นเดอะแบปทิสต์สงสัยว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระมาซีฮาหรือเป็นบุตรของพระเจ้าที่มาเกิดหรือเปล่าเขาก็เลยส่งสาวกของเขาไปถามพระเยซูว่าพระองค์นั้นน่ะเป็นพระมาซีฮาหรือเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระบิดาทรงสัญญาว่าจะส่งมาในโลกนี้หรือเปล่าแล้วดูสิครับว่าพระเยซูตอบด้วยถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาว่ายังไงข้อ22แล้วพระองค์ตัดกับศิษย์2คนก็คือศิษย์ของยอห์นเดอะแบปทิสต์นั้นว่าจงไปแจ้งแก่ยอห์นตามซึ่งท่านได้ยินและได้เห็นคือว่าคนตาบอดก็หายบอดคนง่อยเดินได้คนโรคเรื้อนหายสะอาดคนหูหนวกได้ยินคนตายแล้วเป็นขึ้นมาข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถาบุคคลผู้ใดไม่เห็นเราเป็นอุปสรรคนั้นก็เป็นสุขพระเยซูไม่ตอบตรงๆว่าเราคือพระคริสต์แต่พระเยซูบอกว่าก็ดูหลักฐานสิพระองค์ตอบด้วยสติปัญญาจริงๆเลยผมอ่านพระคัมภีร์แล้วรู้จริงๆว่าพระคัมภีร์ได้บ่งชัดเลยว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระบุตรของพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาในหนังสือยอห์นบทที่4นั้นพระเยซูไปพบหญิงชาวซามาเรียแล้วตอนนั้นหญิงชาวซามาเรียก็ตั้งคำถามพระเยซูตอบด้วยถ้อยคำที่มีสติปัญญาจริงๆหญิงชาวซามาเรียถามบอกว่าเนี่ยพวกเราชาวซามาเรียเนี่ยนมัสการพระเจ้าที่ภูเขานี้แต่ชาวยิวนมัสการพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเล็มท่านคิดยังไงพระเยซูตอบด้วยสติปัญญาแทนที่จะมาเถียงกันว่าชาวยิวหรือชาวซามาเรียถูกมากกว่ากันพระเยซูก็ตอบว่าพระบิดานั้นทรงแสวงหาผู้ที่จะนมัสการพระองค์ด้วยจิตวิญญาณและความจริงเห็นไหมครับพระเยซูตอบแบบด้วยสติปัญญาจริงๆแล้วยังไม่พอเขายังบอกว่าจะตักน้ำให้พระเยซูบอกพระองค์มีน้ำทำรงชีวิตพระองค์พูดด้วยสติปัญญาออกไปสามารถไปจับหัวใจของผู้หญิงชาวซามาเรียนั้นได้ว่าต้องมาหาองค์พระคริสต์หรือพระผู้ช่วยให้รอดคือพระองค์เองนั่นเองพระองค์มีสติปัญญามากนะครับในหนังสือพระคัมภีร์นั้นได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้ไว้มากมายเรื่องถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาคำถามก็คือว่าแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาแก่เราได้อย่างไรพระวิญญาณสามารถพูดกับเราได้หลายแบบหลายรูปแบบยกตัวอย่างเช่นพระวิญญาณสามารถพูดเข้าไปในใจของเราเป็นเสียงที่เราไม่ได้ยินด้วยหูแต่เราได้ยินที่หัวใจของเราลึกๆข้างในใจที่จริงแล้วของประทานประกอบด้วยสติปัญญานี้ท่านสามารถที่จะใช้ในการเทศนาท่านสามารถใช้ในการให้คำปรึกษาคนในการหนุนใจคนในการพูด แก้ปัญหาต่างๆในคริสตจักรหรือว่าเกิดปัญหาที่ทำงานพระเจ้าก็จะให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาได้พระเจ้าสามารถให้ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาให้ได้ทุกที่ถ้าเรายอมพระเจ้าและดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติและสร้างอาณาจักรของพระเจ้าจุดสำคัญก็คือเราต้องถวายชีวิตเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่จะให้เกียรติแด่พระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็พูดเข้าไปในใจประสบการณ์ส่วนตัวผมนั้นเมื่อผมมาเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมเชื่อเลยว่าของประทานอันแรกที่พระเจ้าให้ผมก็คือของประทานถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาจำได้เลยว่าตอนเป็นคริสเตียนปี2ปีแรกนั้นก็ยังไม่ค่อยรู้พระคัมภีร์เท่าไหร่แต่ชอบออกไปเป็นพยานชอบไปพูดเรื่องพระเยซูให้คนฟังตอนนั้นร้อนรนมากนะเป็นคริสเตียนใหม่ๆนี่ร้อนรนเทศนาไม่เป็นไม่เป็นไรสอนพระคัมภีร์ไม่เป็นไม่เป็นไรแต่อยากประกาศให้คนมารู้จักพระเยซูเพราะรู้ว่าพระเยซูเป็นจริงในชีวิตและพระองค์เป็นคำตอบสำหรับมนุษย์จริงๆแปลกใจมากเลยหลายครั้งเนี่ยเวลาไปเป็นพยานนะครับแล้วเขาก็คนที่ไม่เชื่อเนี่ยเขาก็โต้เถียงกลับมาผมเนี่ยได้ยินเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์พูดในใจเลยว่าให้ตอบยังไงแล้วตอบทีไรคนฟังนี่เถียงไม่ออกทุกทีแบบซื่อบื้อไปเลยงงไปเลยว่าเอ๊ะแล้วผมก็งงตัวเองด้วยจริงผมก็ยังงงตัวเองนี่ผมเนี่ยไม่ได้ไปโรงเรียนพระคริสตธรรมไม่ได้ศึกษาพระคัมภีร์เยอะตอนนั้นเพราะยังเป็นผู้เชื่อแค่ปี2ปีแต่ทำไมพระเจ้าอยู่ดีๆเหมือนกับมีเสียงเนี่ยฮะมันดรอปลงไปมันใส่เข้าไปในใจเราแล้วก็บอกตอบอย่างเงี้ยแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดเลยเป็นคริสเตียนมา26ปีเนี่ยเวลาคุยกับคนหรือแม้แต่คุยกับคนไข้บางทีพระเจ้าก็ให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาว่าจะพูดอย่างไรเพราะว่าพระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรเป็นคำตอบและเป็นสิ่งที่จะแก้ปัญหาชีวิตให้คนดีที่สุดดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นพระผู้ช่วยของเราเป็น the helper เป็นผู้ที่หนุนใจเราเป็น the counselor เข้าใจไหมครับพระองค์ช่วยเราได้เราต้องฟังเสียงพระเจ้าในใจหัดฟังเสียงพระเจ้าในใจสิครับอย่าเป็นคริสเตียนประเภทที่อยู่ไปวันๆมีปัญหาอะไรก็ต้องโทรหาสบต้องตามหาคนว่าเขาจะให้คำตอบเราว่าอย่างไรคำตอบเนี่ยอยู่ในตัวท่านอยู่แล้วก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงท่านเนี่ยมีขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองแต่ว่าท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดและมีสติปัญญาสูงสุดพระองค์พอหูสูดรู้ทุกอย่างพระองค์มีฤทธิ์เดชอยู่ในตัวท่านแล้วถ้าท่านจะดำเนินชีวิตเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและยอมมอบถวายให้ร่างกายนี้เป็นภาชนะของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะพูดกับท่านได้อาเมนไหมครับอยากจะหนุนใจให้หัดฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ฟังผิดฟังถูกเราก็จะได้เรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปรึกษากับผู้นำว่าเสียงพระเจ้าพูดมาอย่างนี้จริงไหมแล้วก็ไปเช็คกับพระคัมภีร์ไปตรวจสอบกับพระคัมภีร์ว่าฟังเสียงเนี่ยเสียงมันถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือเปล่ามีอะไรก็ตามที่เป็นเสียงที่ไม่ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไม่ใช่เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นเสียงของตัวเองหรือเป็นเสียงของซาตานพระเจ้านอกจากจะให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาที่พูดเข้าไปในหัวใจของเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์วิธีที่สองที่เราสามารถจะมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาได้ก็คือการที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นนำข้อพระคัมภีร์บางตอนที่เราเคยอ่านแม้ในอดีตนั้นกลับเข้ามาในหัวใจของเราเราลึกขึ้นมาได้ว่าข้อพระคัมภีร์ตอนนั้นพูดว่าอย่างไรสมมุติว่ากำลังคุยกับคนที่เป็นคริสเตียนใหม่แล้วเขามีคำถามอะไรบางเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าและท่านก็ไม่รู้จะตอบยังไงทันใดนั่นเองพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ให้ข้อพระคัมภีร์เข้าไปในใจว่าอยู่ในหนังสือเล่มนั้นข้อนั้นบทนั้นแล้วท่านไปเปิดก็เป็นจริงๆพระเจ้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาโดยให้ข้อความในพระคัมภีร์เพื่อช่วยแก้ปัญหาเราเห็นสิ่งนี้แล้วในหนังสือพระคัมภีร์ในหนังสือกิจการบทที่1ข้อ15ถึงข้อ23อาจารย์เปโตรนั้นได้ตอบคำถามคนโดยอ้างพระคัมภีร์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้อาจารย์เปโตรระลึกถึงข้อพระคัมภีร์2ข้อ คือหนังสือสดุดีจากหนังสือสดุดีบทที่69ข้อ25และจากหนังสือสดุดีบทที่109ข้อ8อาจารย์เปโตรพูดในข้อ20ในหนังสือกิจการบทที่1บอกว่าด้วยมีคำเขียนไว้ในพระธรรมเพลงสดุดีว่าขอให้ที่อยู่ของเราร้างเปล่าและอย่าให้มีผู้ใดอยู่ที่นั่นและขอให้อีกผู้หนึ่งมายึดตำแหน่งของเขานี่กำลังพูดถึงการหาคนมาแทนยูดาสอิสคาริออตนะครับมีการจับฉลากกันว่าใครจะได้เป็นอัครทูตอีกคนหนึ่งตัวแทนของยูดาสนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ที่อยู่ในหนังสือสดุดีบทที่69ข้อ25และสดุดีบทที่109ข้อ8และอาจารย์เปโตรโดยถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็สามารถที่จะอ้างพระคัมภีร์นั้นได้เลยหรืออย่างในหนังสือกิจการบทที่2ข้อ14ถึง36เมื่อพระวิญญาณเทลงไปบนห้องชั้นบนลงไฟของพระวิญญาณลงมาแตะพวกสาวกรุ่นแรก120คนเกิดเสียงดันสนั่นหวั่นไหวเพราะไฟของพระวิญญาณลงมาคนของพระเจ้าเกิดเมาในพระวิญญาณหัวเราะกันพูดภาษาแปลกๆมีอาการเหมือนคนเมาถ้าท่านไม่เคยเมาในพระวิญญาณอยากจะแนะนำให้ท่านมีประสบการณ์นะครับดีมากจริงๆเพราะว่าเราที่เมาในพระวิญญาณนั้นเรารู้สึกเลยว่าพระเจ้ามาเต็มตัวเราไปหมดเลยนะครับเต็มตัวเลยแล้วรู้สึกว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดีอยากหัวเราะอยากร้องไห้ด้วยความชื่นชมยินดีไม่ใช่ร้องไห้เพราะเศร้านะครับร้องไห้เพราะความชื่นชมยินดีแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขมากเลยเหมือนกับคนที่เป็นชาวโลกเขาอยากหาความสุขเขาไปกินเหล้ากันให้เมาเราไม่ต้องไปกินเหล้าให้เมาเราดื่มน้ำของพระวิญญาณบริสุทธิ์น้ำองุ่นใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ New Wine of the Holy Spirit นะครับแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นขึ้นพวกชาวยิวที่กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มก็เกิดความแปลกประหลาดใจว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจารย์เปโตรก็สามารถที่จะอ้างพระคัมภีร์ในหนังสือโยเอลบทที่2ข้อ28ถึง30ได้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานผ่านอาจารย์เปโตรให้มีถ้อยคำที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาโดยนำข้อพระคัมภีร์ในหนังสือโยเอลบทที่2มาอ้างอิงได้ในหนังสือกิจการบทที่15ข้อ13ถึงข้อ18ก็เป็นอีกตอนหนึ่งซึ่งพระเจ้าทรงให้ถ้อยคำประกอบไปด้วยสติปัญญาแก่สบยาคอบในกรุงเยรูซาเล็มนั้นคริสตจักรแห่งแรกในกรุงเยรูซาเล็มมีสบชื่อยาคอบหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าเจมส์ไม่ใช่เปโตรนะครับเปโตรเป็นแค่อัครทูตแต่ว่าผู้นำใหญ่สูงสุดในคริสตจักรยุคนั้นของคริสตจักรเยรูซาเล็มก็คืออาจารย์ยาคอบและตอนนั้นเกิดมีการทุ่มเถียงกันเพราะอะไรเกิดขึ้นในหนังสือกิจการบทที่15นั้นมีผู้นำบางคนหรือสาวกบางคนจากกรุงเยรูซาเล็มไปที่เมืองแอนทิออกและไปสอนว่าคนที่ไม่ใช่ชาวยิวจะรอดได้นั้นก็ต้องเข้าสุนัตต้องทำพิธีสุนัตมีการทำแบบพวกชาวยิวนะฮะคือการคลิปหนังออกไปสำหรับผู้ชายแต่ว่าอาจารย์เปาโลกับบานาบัสไม่เห็นด้วยว่าสิ่งนี้เป็นคำสอนตามหลักพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลกับบานาบัสก็เลยเชิญให้ผู้แทนที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มขึ้นไปที่กรุงเยรูซาเล็มขึ้นด้วยกันและไปคุยกับพวกอัครทูตรวมถึงยากอบซึ่งเป็นสบใหญ่ที่นั่นเมื่อมีการทุ่มเถียงกันแบบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับหลักคำสอนในที่สุดผู้นำใหญ่ที่สุดก็คือยากอบได้ลุกขึ้นยืนแล้วก็พูดด้วยถ้อยคำที่มีสติปัญญามาจากพระเจ้ายากอบพูดในหนังสือกิจการบทที่15ข้อ13เป็นต้นไปผมอ่านให้ฟังฝ่ายคนทั้งหลายก็นิ่งฟังบานาบัสกับเปาโลเล่าเรื่องหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทำโดยเขาในหมู่พวกต่างชาติครั้นจบแล้วและนิ่งอยู่ยากอบจึงกล่าวว่าพี่น้องทั้งหลายขอฟังข้าพเจ้าซิเมโอนได้บอกแล้วว่าพระเจ้าได้ทรงเยี่ยมเยียนคนต่างชาติครั้งแรกเพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่งออกมาจากเขาทั้งหลายให้เป็นของพระองค์ คำของผู้เผยพระวจนะก็สอดคล้องกับเรื่องนี้ดังที่ได้เขียนไว้แล้วว่านี่เห็นไหมครับว่าพระเจ้าโดยผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาโดยให้ยาคอบระลึกถึงพระคัมภีร์ในหนังสืออาโมสบทที่9ข้อ11ถึงข้อ12ตอนนี้ยาคอบสบยาคอบก็อ้างอาจารย์นะครับอาจารย์ยาคอบนี่ก็อ้างพระคัมภีร์จากอาโมสบทที่9ข้อ11 12บอกว่าภายหลังเราจะกลับมาแล้วเราจะสร้างพระพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ที่ร้างหักพังนั้นเราจะก่อขึ้นอีกและจะตั้งขึ้นใหม่เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้าและบรรดาคนต่างชาติซึ่งเราจองไว้หมายความว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ว่าคนต่างชาติก็คือคนที่ไม่ใช่ชาวยิวพวกเราทั้งหลายที่เป็นคนไทยก็คือชาวต่างชาติในสายตาของพวกเขาผมก็เป็นคนหนึ่งที่พระเจ้าจองไว้ตั้งแต่วางรากสร้างโลกให้มาเป็นคริสเตียนแล้วผมก็อธิษฐานว่าขอให้ท่านที่ฟังทั้งหลายทุกคนเป็นคริสเตียนที่บังเกิดใหม่จริงๆถ้าท่านเป็นผู้ที่มาฟังคำสอนนี้แล้วยังไม่ได้เป็นคริสเตียนอยากหนุนใจว่าพระเจ้าจองท่านไว้เหมือนกันอยากให้ท่านกลับใจมาเป็นลูกของพระเจ้าโดยการกลับใจจากความบาปและเชื่อในพระนามพระเยซูในข้อ14อ่านต่อไปบอกว่าข้อ18ขอโทษนะครับในข้อ18อ่านต่อไปว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งเหตุการณ์เหล่านี้ให้ทราบแต่โบราณกาลได้ตรัสไว้แล้วเหตุฉะนั้นที่อ่านมาทั้งหมดตั้งแต่ข้อ16ถึงข้อ18ก็เป็นการอ้างพระคัมภีร์จากหนังสืออาโมสบทที่9ข้อ11ถึง12คราวนี้อาจารย์ยาคอบก็เริ่มสรุปด้วยถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเหตุฉะนั้นตามความเห็นของข้าพเจ้าอย่าให้เราวางเครื่องขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซึ่งกลับมาหาพระเจ้าแต่เราจงเขียนหนังสือฝากไปถึงเขาว่าให้งดเว้นเสียจากสิ่งที่มลทินเนื่องด้วยรูปเคารพจากการล่วงประเวณีจากการรับประทานเนื้อสัตว์ที่รัดคอตายและจากการรับประทานเลือดเพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสสเพราะคนได้อ่านธรรมบัญญัติของท่านในธรรมศาลาทุกวันซาบาโตหมายความว่ายากอบก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องเข้าพิธีสุนัตก็ได้แต่ว่าให้แน่นอนว่าอย่าไปนับถือรูปเคารพอย่าทำผิดประเวณีอย่าทำบาปต่อพระเจ้าแต่ท่านไม่ต้องทำตามแบบชาวยิวก็ได้นี่เป็นถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาที่พระเจ้าให้กับอาจารย์ยากอบดังนั้นประการที่หนึ่งพระเจ้าพูดในใจประการที่สองก็คือพระเจ้านำข้อพระคัมภีร์บางตอนขึ้นมาในใจและใช้ข้อพระคัมภีร์ข้อนั้นเป็นการแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาจากสวรรค์วิธีที่3ที่พระเจ้าพูดกับเราได้ก็คือพูดด้วยเสียงที่ได้ยินด้วยหูผมไม่เคยมีประสบการณ์นี้นะครับว่าได้ยินเสียงพระเจ้าที่หูส่วนใหญ่ผมจะได้ยินเสียงพระเจ้าข้างในใจผมยกตัวอย่างว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมตื่นขึ้นมาพระเจ้าพูดกับผมเลยคำแรกจำได้ไหมว่าเจ้าขออะไรไว้แล้วเราตอบแล้วเจ้าทำไมไม่ปฏิบัติตามพระคัมภีร์ล่ะคือขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีผมรีบกลับใจเลยเพราะว่าตลอด1ปีที่ผ่านมาได้อธิษฐานเผื่อพี่น้องคนหนึ่งให้กลับมาโบสถ์พี่น้องคนนี้เขาเล่าให้ผมฟังเมื่อวานนี้เขากลับมาโบสถ์แล้ว3อาทิตย์เขาบอกว่าเขาตัดสินใจเลิกเชื่อพระเจ้าไปแล้วไม่เอาแล้วไม่ไปโบสถ์แล้วเลิกหมดพระเจ้าไม่เอาผมก็อธิษฐานกับภรรยาตอนก่อนเข้านอนหลายครั้ง1ปีที่ผ่านมาไปโบสถ์เวลาวางมือให้ภรรยาเขาก็อธิษฐานสั่งในพระนามพระเยซูให้เขากลับมาและในที่สุดพระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานจริงๆขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าลืมขอบคุณสวรรค์สิอย่าลืมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานแล้วผมอธิษฐานต่อทันทีหลังจากขอบคุณพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าทรงเมตตาประพรมพระโลหิตของพระองค์ลงบนพี่น้องคนนี้และครอบครัวนี้จะไม่มีวันหลงหายอีกต่อไปในพระนามพระเยซูอาเมนครับพระเจ้ารักลูกแกะของพระองค์พระเจ้าสามารถพูดเป็นเสียงได้ยินได้ถ้าท่านมีประสบการณ์อย่างนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นในพระคัมภีร์หลายครั้งที่คนของพระเจ้าได้ยินเสียงของพระเจ้าด้วยหูของเขาอีกประการนึงที่พระเจ้าสามารถจะพูดกับเราด้วยถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาได้ก็คือการที่พระเจ้าให้ความฝันหรือว่าให้นิมิตความฝันหมายถึงอะไรความฝันหมายถึงภาพหรือเหตุการณ์ที่เราเห็นในวิญญาณของเราขณะที่เราหลับอยู่
แต่นิมิตก็คือภาพที่เราเห็นในวิญญาณของเราเป็นภาพเลยนะครับที่เราเห็นในสมองของเราขณะที่เรากำลังตื่นอยู่ยกตัวอย่างในหนังสือแมทธิวบทที่2ข้อ12และพวกโหราจารย์ก็ได้ยินคำเตือนในความฝันมิให้กลับไปเฝ้าเฮโรดแล้วเขาจึงกลับไปยังเมืองของตนทางอื่นจำเหตุการณ์ได้ไหมครับเมื่อตอนพระเยซูมาเกิดเป็นทารกนั้นมีโหราจารย์กลุ่มหนึ่งมาจากทางตะวันออกมานมัสการพระเยซูแล้วเฮโรดอยากจะฆ่าพระเยซูก็สั่งโหราจารย์เหล่านี้ว่าให้กลับมาบอกว่าพระเยซูบุตรนั้นอยู่ที่ไหนทารกนั้นอยู่ที่ไหนปรากฏว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พวกโหราจารย์เหล่านี้มีความฝันในคืนนั้นว่าจะกลับไปให้กลับบ้านไปเลยนี่เป็นการที่พระเจ้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาเพื่อที่จะแก้ปัญหาไม่ให้พระบุตรของพระเจ้านั้นถูกรังแกหรือถูกฆ่าเสียหรือในเหตุการณ์กิจการบทที่10กิจการบทที่10นั้นอาจารย์เปโตรกำลังอธิษฐานอยู่เขาก็ได้เห็นนิมิตพระเจ้าเรียกเขาเห็นเป็นสัตว์ลงมาจากท้องฟ้าแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเราจะเรียกเจ้าไปประกาศข่าวประเสริฐกับชาวต่างชาติแล้วเขาก็ไปที่บ้านคอร์เนเลียสในกิจการบทที่10เพราะว่าเขาได้เห็นนิมิตตอนที่กำลังตื่นอยู่ในวันนั้นในหนังสือกิจการบทที่18ข้อ9และข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิมิตในคืนหนึ่งว่าอย่ากลัวเลยแต่จงต่อไปและอย่านิ่งเสียเพราะว่าเราอยู่กับเจ้าและจะไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดอาจต่อสู้ทำร้ายเจ้าด้วยว่าคนของเราในนครนี้ก็มีมากอาจารย์เปาโลได้ยินถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญามาจากพระเจ้าสำหรับตัวเองนะอันนี้ไม่ใช่สำหรับคนอื่นพระเจ้าให้คำตอบสำหรับชีวิตเขาว่าไม่ต้องกลัวพระเจ้ามาพูดกับเขาผ่านอะไรครับทางนิมิตคือภาพที่เห็นขณะที่กำลังตื่นอยู่ในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ9ถึง10ก็พูดถึงนิมิตที่มาถึงอาจารย์เปาโลในเวลากลางคืนเปาโลได้นิมิตเห็นชาวมาซิโดเนียคนหนึ่งยืนอ้อนวอนว่าขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมาซิโดเนียเถิดครั้นเห็นนิมิตแล้วนั้นเราจึงหาโอกาสทันทีที่จะไปยังแคว้นมาซิโดเนียแล้วด้วยเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าให้นิมิตกับเขาเห็นภาพนิมิตออกมาว่าพระเจ้าจะทรงประกาศข่าวประเสริฐไปที่แคว้นมาซิโดเนียมีพี่น้องคนหนึ่งในคริสตจักรที่เมืองไทยเมื่อหลายปีมาแล้วหลังจากที่เขาเรียนจบที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาก็กลับไปเป็นสมาชิกที่ดีมากในคริสตจักรหนึ่งขณะที่เขากำลังรับใช้พระเจ้าอยู่เขาก็ฝันเป็นภาพว่ามีน้ำจากแม่น้ำไหลเข้าไปท่วมกรุงเทพตอนนั้นเขาไม่เข้าใจนิมิตนั้นนี่เป็นถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาว่าวันหนึ่งจะเห็นแม่น้ำของพระเจ้าท่วมกรุงเทพและประเทศไทยปรากฏว่า10ปีหรือ8ปีให้หลังทำนองนี้ผมก็จำปีกี่ปีไม่ได้นะเขากลับไปจากเซียเทิลหลายปีแล้วเขาก็ถูกเรียกให้มาเป็นศิษยาภิบาลทำงานร่วมกับสามีเปิดคริสตจักรที่กรุงเทพพอเขาเปิดป๊อปปรากฏว่าไฟของพระวิญญาณก็เริ่มเข้ามาที่นั่นแม่น้ำของพระวิญญาณก็เข้ามาเกิดการฟื้นฟูคนในคริสตจักรก็ถูกแตะมากมายแล้วเขาบอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วทำไมเมื่อหลายปีมาแล้วเขาถึงฝันเห็นนิมิตฝันเห็นภาพนั้นว่ากรุงเทพจะมีน้ำท่วมเป็นน้ำของพระเจ้านั่นเองเพราะพระคัมภีร์เปรียบเทียบในหนังสืออีสีเคียวบทที่47ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ไหลลงมาจากพระบัลลังก์ของพระเจ้าเป็นเหมือนน้ำเป็นแม่น้ำไหลลงมาลงไปในทะเลดังนี้ผมว่าถึงเวลาแล้วที่เมืองไทยจะเห็นการฟื้นฟูของพระเจ้าอาเมนไหมครับพระเจ้าให้สติปัญญาพระเจ้าสามารถให้สติปัญญากับผู้นำในคริสตจักรในการดำเนินการในคริสตจักรเช่นในหนังสือกิจการบทที่6นั้นมีปัญหาระหว่างคริสเตียนในโบสถ์ที่กรุงเยรูซาเล็มว่าพวกแม่ไม้ของชาวยิวกับอีกพวกหนึ่งไม่มีใครดูแลเต็มที่พระเจ้าก็ให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาในหนังสือกิจการบทที่6แก่ผู้อัครทูตว่าให้แต่งตั้ง7คนขึ้นมาเป็นมัคคทายกเพื่อ ดำเนินงานดูแลหญิงแม่ไม้เหล่านั้นไม่ให้ขัดสนสิ่งใดนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้าสามารถให้สติปัญญาแก่คนที่รับใช้พระเจ้าได้พระเจ้าอาจจะให้สติปัญญาถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาโดยผ่านทางคำเผยพระวจนะเช่นในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่8ข้อ1และข้อ2มีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญามาจากผู้เผยพระวจนะฝ่ายเอลีชาก็คือผู้เผยพระวจนะในยุคนั้นได้บอกหญิงคนหนึ่งที่ท่านได้ให้บุตรของนางกลับคืนชีวิตมาว่าจงลุกขึ้นและออกไปทั้งครัวเรือนของเจ้าไปอาศัยอยู่ที่ใดซึ่งเจ้าจะอาศัยอยู่ได้พระเจ้าจะทรงเรียกให้เกิดการกันดารอาหารและจะเป็นแก่แผ่นดินนี้7ปีหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นกระทำตามถ้อยคำของคนแห่งพระเจ้านางยกออกไปทั้งครัวเรือนของนางไปอาศัยอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตีย7ปีเห็นไหมครับว่าถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาที่มากับผู้หญิงคนนี้ในหนังสือ2พงศ์กษัตริย์บทที่8นั้นมาจากคำเผยพระวจนะจากผู้รับใช้คนของพระเจ้าในนั้นเราจะเห็นว่าถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญามาถึงเราได้หลายทางด้วยกันให้เรามาดูของประทานอีกชนิดหนึ่งเป็นของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้หนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ8บอกว่าพระเจ้าทรงโปรดประทานโดยทางพระวิญญาณให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาและให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสำแดงพระองค์เองในชีวิตคริสเตียนคนใดคนหนึ่งในเหตุการณ์เฉพาะเจาะจงทันใดนั่นเองพระวิญญาณก็ให้ความรู้แก่คนคนนั้นเกี่ยวกับคนอื่นหรือเกี่ยวกับสถานการณ์หนึ่งหรือเกี่ยวกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับความเดือดร้อนของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเป็นความรู้ที่มาจากสวรรค์พระวิญญาณเป็นคนให้และคนนั้นก็สามารถพูดออกมาเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นได้ท่านต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกอย่างพระเจ้ารู้ว่าท่านกำลังคิดอะไรอยู่ในใจตอนนี้พระเจ้าทรงรู้ว่าท่านมีผมกี่เส้นพระเจ้าทรงรู้ว่าท่านทานอาหารเช้าอาหารเที่ยงและอาหารเย็นอะไรบ้างทานกี่คำพระเจ้ายังรู้เลยทานข้าวไปกี่เม็ดพระเจ้าก็รู้พระเจ้ารู้ทุกอย่างพ่อแม่ของท่านชื่ออะไรปู่ย่าตายายของท่านชื่ออะไรท่านรับเชื่อเมื่อไหร่ท่านอยู่คริสตจักรไหนพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทั้งอดีตรู้ทั้งปัจจุบันและรู้ถึงเหตุการณ์ในอนาคตเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าผู้ทรงรู้ทุกอย่างและพระเจ้าทรงสามารถโดยความเมตตาคุณของพระองค์ให้ความรู้บางส่วนแก่เราเพื่อที่จะให้เรานั้นเป็นภาชนะที่จะนำความรู้นั้นไปพูดเพื่อช่วยคนอื่นในสถานการณ์ต่างๆพระเจ้าอาจจะบอกท่านถึงความคิดของคนอื่นว่าเขาคิดอย่างไรหรือบอกว่าคนเหล่านั้นที่ท่านกำลังช่วยเหลือคนนั้นมีประสบการณ์ในชีวิตอะไรมาบ้างผมขอยกตัวอย่างยอห์นบทที่4เมื่อพระเยซูทรงกำลังคุยกับหญิงชาวซามาเรียนั้นตอนนั้นพระองค์ไม่ใช่แค่ใช้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาอย่างเดียวแต่พระองค์ใช้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ด้วยหญิงชาวซามาเรียมาคุยกับพระเยซูพระเยซูไม่เคยรู้เบื้องหลังเบื้องหน้าของผู้หญิงคนนี้มาเลยไม่เคยไปอ่านชีวิตประวัติของเขาไม่ได้รู้จักกันมาก่อนพระเยซูสามารถบอกได้ว่าเขามีสามีมาแล้ว5คนหญิงคนนี้ตกใจบอกท่านต้องเป็นผู้เผยพระวจนะแน่ๆเลยรู้ได้ยังไงว่าข้าพเจ้ามีสามีมาแล้ว5คนเขากลับใจเลยรับเชื่อพระเยซูกลับใจใหม่บังเกิดใหม่และไปประกาศข่าวประเสริฐในเมืองของเขาคนรับเชื่อมากมายในครั้งนั้นการใช้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้นั้นทำให้อาณาจักรของพระเจ้าขยายออกไปจำได้ไหมครับในหนังสือมัทธิวบทที่26นั้นพระเยซูทรงพูดด้วยถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ว่าอาจารย์เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ถึง3ครั้งรู้ก่อนล่วงหน้าพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าในคืนวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งนี่คือถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อพระเยซูเสด็จเข้าในเมืองเยริโคมีผู้ชายตัวเตี้ยๆคนหนึ่งกำลังปีนต้นไม้มองพระเยซูพระเยซูมองขึ้นไปแล้วก็เรียกซักเคียสเจ้าจงลงมาเราจะไปบ้านเจ้าในวันนี้พระองค์รู้ชื่อซักเคียสได้ยังไงถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ดังนั้นเราจะเห็นว่าพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดียอดเยี่ยมให้เราเห็นถึงของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูเหตุการณ์อีกครั้งหนึ่งในหนังสือลูกาบทที่5ข้อ22พระเยซูมีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้รู้ความคิดของคนอื่นแต่เมื่อพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาพระองค์จึงตรัสแก่เขาว่าฉะไหนท่านทั้งหลายจึงคิดในใจอย่างนี้เห็นไหมล่ะฮะว่าพระเยซูรู้ความคิดของคนมีถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ผมยกตัวอย่างว่าครั้งหนึ่งผมกำลังเป็นนายแพทย์นั่งอยู่ที่คลินิกของผมที่เมืองจันทบุรีมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาหาผมเป็นคนไข้ผมน้องคนนี้เขาชื่อมรกตผมยังจำได้จำหน้าได้ด้วยไม่ได้เจอกันมา20ปีแล้วนะครับเพราะไม่ได้จากกันมาจากเมืองจันทร์ก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยเขาเข้ามาเขาบอกว่าเขาปวดหัวตอนนั้นพระวิญญาณพูดในใจผมบอกว่าให้นำรับเชื่อแล้วผมก็เลยบอกว่าน้องปวดหัวเนี่ยพระเจ้าช่วยได้นะเขาก็มองหน้าผมงงๆบอกว่าเอ๊ะคุณหมอมาพูดเรื่องพระเจ้าพระเจ้าก็ให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ผมไม่เคยรู้ชีวิตเขามาก่อนเจอกันครั้งเดียวพระเจ้าพูดกับผมว่าให้บอกเขาสิว่าเพราะว่าน้องเนี่ยทะเลาะกับคุณพ่อและโกรธคุณพ่อผมก็พูดเลยบอกน้องเนี่ยโกรธคุณพ่อมากใช่ไหมคุณพ่อเนี่ยไม่ยุติธรรมกับน้องเขาน้ำตาซึมเขาบอกคุณหมอรู้ได้ยังไงผมตอบทันทีเลยบอกว่าพระเจ้าเป็นคนบอกผมเขาวันนั้นอธิษฐานรับเชื่อพระเยซูแล้วก็เริ่มไปโบสถ์ผมอธิษฐานขอให้น้องมรกตก็ยังตามพระเยซูจนถึงวันนี้นะครับอาเมนไหมครับดังนั้นเราจะเห็นว่าการใช้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้นั้นทำให้เกิดเห็นการอัศจรรย์ว่าพระเจ้าเป็นจริงคนที่รับถ้อยคำนั้นจะรู้ว่าพระเจ้ากำลังทำงานอยู่เพื่อชีวิตของเขาบางครั้งพระเจ้าอาจจะให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ว่ามีคนเจ็บป่วยนั่งอยู่ในที่ประชุมเราก็เรียกคนเจ็บป่วยนั้นขึ้นมาแล้วเราอาจจะใช้ของประทานความเชื่อและการรักษาโรควางมือให้หายโรคไปเลยอย่างนี้เป็นต้นอยากให้พวกเราทั้งหลายนั้นแสวงหาของประทานเหล่านี้ของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาของประทานถ้อยคำประกอบด้วยความรู้บางทีพระเจ้าอาจจะให้เรามีความรู้ถึงว่าคนบางคนกำลังทำบาปอยู่เวลาผมเป็นผู้นำเนี่ยหลายครั้งพระเจ้าจะบอกผมว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคนเพียงแต่ผมไม่ไปพูดให้ชาวบ้านรู้ผมไม่ไปแฉเรื่องให้เขารู้ผมเพียงแต่รู้ในใจและอธิษฐานเผื่อคนคนนั้นบางครั้งพระเจ้าอาจจะบอกให้ผมไปคุยกับคนคนนั้นบางทีพระเจ้าบอกไม่ต้องไปพูดหรอกแค่อธิษฐานอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าอาจจะพูดเข้ามาโดยตรงพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจจะพูดเข้ามาโดยตรงในหัวใจของท่านหรือพระองค์อาจจะให้ท่านเห็นความฝันหรือให้นิมิตหรือท่านอาจจะได้ยินเสียงที่หูของท่านเลยเป็นเสียงพระเจ้าหรือพระเจ้าอาจจะส่งทูตสวรรค์มาพูดกับท่านหรือพระเจ้าอาจจะให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ขนาดท่านที่กำลังอ่านพระคัมภีร์อยู่เหมือนกับไฟที่มันเปิดขึ้นมาเป้งเห็นภาพเลยว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้ขณะกำลังอ่านพระคัมภีร์หรือขณะที่ท่านกำลังคุยกับพระเจ้าหรืออธิษฐานเป็นภาษาแปลกๆเราต้องแสวงหาขอพระเจ้าเมตตาประทานของประทานเหล่านี้ให้กับเราเพื่อเราจะนำฤทธิ์เดชที่พระวิญญาณทำงานผ่านเรานั้นไปช่วยเหลือคนอื่นไปนำคนรับเชื่อไปแสดงฤทธิ์เดชในโลกนี้ว่าพระเจ้าเป็นจริงพระเจ้าของเรายังทรงมีพระชนอยู่พระองค์ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ตายแล้วพระองค์ไม่มีอัฐิเราไม่ต้องไปหากระดูกของพระเจ้ามานับถือมากราบไหว้บูชาเพราะพระเจ้าองค์พระเยซูทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนขณะที่พระองค์สิ้นพระชนนั้นม่านในวิหารก็ถูกในกรุงเยรูซาเล็มนั้นก็ถูกฉีกออกเป็น2 ส่วนตั้งแต่ยอดจนถึงปลายเลยถึงข้างล่างและพระวิญญาณก็ออกมาจากห้องวิสุทธิสถานชั้นในเข้ามาอยู่ในร่างกายของผู้เชื่อทุกคนเราเป็นพระวิหารของพระเจ้าโดยการตายของพระเยซู Amen. และพระวิญญาณก็ทรงสามารถให้สติปัญญาถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาและถ้อยคำประกอบด้วยความรู้แก่เราได้นั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องให้แสวงหาของประทานเหล่านี้ด้วยความตั้งใจจริง และพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือท่านให้ท่านสามารถรับใช้พระองค์อย่างเกิดผลเรามาดูอีกสักอันหนึ่งดีไหมครับของประธานการสังเกตวิญญาณต่างๆในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ10ให้อีกคนหนึ่งรู้จักสังเกตวิญญาณต่างๆการสังเกตวิญญาณต่างๆเป็นของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกันเป็นการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ผู้เชื่อบางคนนั้นสามารถสังเกตออกหรือแยกแยะออกให้รู้ได้ว่าวิญญาณที่กำลังทำงานเบื้องหลังเหตุการณ์บางอย่างคำพูดบางอย่างหรือการกระทำบางอย่างนั้นวิญญาณนั้นเป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือมาจากวิญญาณของมนุษย์หรือความปรารถนาของมนุษย์หรือว่ามาจากผีปีศาจพูดผีวิญญาณชั่วหรือซาตานนั่นเองในโลกนี้มีวิญญาณอยู่3แบบที่ทำงานอยู่ในโลกผมไม่ได้พูดถึงทูตสวรรค์หรือพระเจ้านะฮะผมกำลังพูดถึงวิญญาณที่อยู่ทำงานอยู่ในชีวิตเราเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคือหนึ่งคือวิญญาณของตัวเราเองอันที่สองคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราถ้าเราเป็นคริสเตียนถ้าท่านไม่ใช่คริสเตียนแน่นอนท่านไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ประการที่สามก็คืออาจจะมีผีอยู่ในตัวเราและพูดผ่านปากเราสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาบอกกับท่านบอกว่าคุณนี่สวยจังเลยผมรักคุณคุณน่าจะแต่งงานกับผมถ้าท่านมีของประธานสังเกตวิญญาณท่านจะบอกได้เลยว่านี่พูดมาจากใจเขาหรือพูดมาจากผีหรือพูดมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องแยกแยะให้ออกโดยอาศัยพึ่งพายินยอมการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของประธานประเภทนี้สำคัญมากเพราะมีความสำคัญในการปกป้องลูกแกะของพระเจ้าในคริสตจักรไม่ให้ถูกพวกผีมารซาตานมันหลอกให้หลงทางไปหรืออาจจะมีผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนเข้ามาในคริสตจักรเพื่ออยากจะมาหลอกเอาเงินคนหลอกมาทำธุรกิจหรือมาหลอกเอาสาวๆออกไปแต่งงานเนี่ยเขาแล้วเขาก็ละทิ้งไปเลยแต่เขาไม่ได้มาเป็นเหมือนลูกแกะของพระเจ้าแต่เขามาเป็นเหมือนกับเป็นสุนัขจิ้งจอกที่จะพยายามมาฆ่ามาทำลายคนของพระเจ้าในคริสตจักรการใช้ของประธานนี้หรือการอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตเราด้วยของประธานนี้มีจุดประสงค์หลายอย่างเช่นประการที่1มีจุดประสงค์ในการปลดปล่อยขับผีออกจากคนปลดปล่อยคนออกจากอำนาจผีร้ายวิญญาณชั่วในการขับผีนั่นเองพระเยซูใช้ของประทานนี้เยอะมากเวลาที่พระเยซูดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนั้นพระองค์ขับผีเยอะมากเลยพระองค์ทรงใช้ฤทธิ์เดชและใช้ของประทานในการสังเกตวิญญาณว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มาจากผีหรือมาจากมนุษย์โรคร้ายบางอย่างมาจากเรื่องฝ่ายธรรมชาติแต่โรคร้ายบางอย่างมาจากผีมีนักเทศน์คนหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับคนนี้เขามีของประทานเรื่องสังเกตวิญญาณชัดมากเวลาคนมาให้เขาวางมือเนี่ยเขาสามารถเห็นได้เลยว่าโรคนั้นมาจากความผิดปกติของร่างกายธรรมดาบางทีเขาเห็นผีเลยเป็นตัวลิงเป็นตัวสัตว์มาเกาะบนไหล่ของคนคนนั้นแล้วคนนั้นปวดไหล่อยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นบางคนมีของประทานในการสังเกตเห็นวิญญาณเขาเห็นผีในโบสถ์เลยมีสมาชิกคนหนึ่งที่เมืองไทยเป็นคริสเตียนซึ่งรักพระเจ้าเขาบอกว่าเขาเห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งเขาเดินเข้าไปในที่ประชุมเห็นผีเต็มไปหมดเลยเพราะว่าคริสตจักรนั้นไม่เชื่อเรื่องการขับผีสมาชิกมีผีเต็มไปหมดเลยเต็มเกาะอยู่บนไหล่เกาะอยู่บนหัวแล้วก็ทำหน้าทำปริ้นตาหลอกด้วยบอกว่าเยาะเย้ยด้วยว่าเนี่ยพวกนี้ไม่รู้หรอกว่าเขามีผีเพราะไม่มีการขับผีดังนั้นเองอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับให้ไปฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวกับศัตรูที่มองไม่เห็นและจะเรียนรู้เรื่องการขับผีออกจากตัวเองและออกจากสมาชิกคนอื่นๆในคริสตจักรเราต้องขับผีในคริสตจักรเพราะว่าผีมันเต็มไปหมดแล้วมันก็มาทำลายคริสเตียนที่แม้ว่าเขาจะรักพระเจ้าแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามีผีในตัวเขาเราใช้ของประธานในการสังเกตวิญญาณยกตัวอย่างเช่นในหนังสือกิจการบทที่13ข้อ9ถึงข้อ10แต่ซาโลที่มีชื่อว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเม่นดูเอลิมัสและพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อความชอบธรรมอาจารย์เปาโลสังเกตวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยพระวิญญาณและสังเกตว่าเอลิมัสนั้น มีผีอยู่ในตัวคำพูดการกระทำของเอลีมัสนั้นถูกควบคุมและถูกทำให้เกิดขึ้นโดยผีที่อยู่ในตัวเขาในหนังสือกิจการบทที่16ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งพูดถึงการขับผีเมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานกิจการบทที่16ข้อ16ถึง18เมื่อเรากำลังออกไปยังที่สำหรับอธิษฐานมีทาสสาวคนหนึ่งมีผีหมอดูเข้าได้มาพบกับเราเขาทำการทายให้นายของเขาได้เงินเป็นอันมากหญิงนั้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่าคนเหล่านี้เป็นทาสของพระเจ้าสูงสุดมากล่าวประกาศทางรอดแก่ท่านทั้งหลายมาปากหวานเนี่ยนะชมว่าพวกนี้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดและมาประกาศความจริงฟังเผลอๆทะแม่งก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นคนดีมาพูดชมพวกอาจารย์เปาโลเขาทำอย่างนั้นอยู่หลายวันส่วนเปาโลก็งุ่นง่านใจหันหน้าสั่งผีนั้นว่าเห็นไหมอาจารย์เปาโลมีของประทานในการสังเกตวิญญาณว่าแม้จะพูดจาไพเราะแต่ว่าพูดมาจากผีในนามขององค์พระเยซูคริสต์เองจงออกมาจากเขาผีนั้นก็ออกมาในเวลานั้นเราจะเห็นว่าอาจารย์เปาโลนั้นได้เคลื่อนไปกับพระวิญญาณในการใช้ของประทานสังเกตวิญญาณและขับผีออกท่านต้องระวังนะครับถ้าท่านเป็นสาวๆในคริสตจักรอาจจะมีหนุ่มมาบอกว่าท่านสวยๆตาขนตาของท่านก็งอนงอนโอ้ยท่านกอดลี่จริงๆเป็นลูกของพระเจ้าผมเนี่ยแสวงหาสุภาพสตรีที่มีคุณภาพอย่างคุณมานานแล้วแต่งงานกับผมได้ไหมปรากฏว่าที่พูดไปทั้งหมดอ่ะมันมาจากเนื้อหนังเขามาจากผีทั้งนั้นเลยพระเจ้าไม่ได้เป็นคนกำหนดให้คุณต้องแต่งงานกับเขาซะหน่อยคุณก็ไปฟังเขาดังนั้นเองผมอยากจะหนุนใจว่าต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในการสังเกตวิญญาณว่านี่มาจากพระเจ้าจริงๆหรือเปล่าถ้าท่านไม่แน่ใจอย่าไปตอบรับปากคำว่าค่ะจะแต่งงานกับคุณก่อนที่จะไปปรึกษากับผู้นำที่รักพระเจ้าและรักท่านและเป็นคนที่ไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนอีกประการหนึ่งในการเช็คของประธานสังเกตวิญญาณนั้นก็คือเพื่อปกป้องสมาชิกจากพวกครูที่สอนผิดในหนังสือ1ทิโมธีบทที่4ข้อ1อาจารย์เปาโลได้เตือนสมาชิกและคริสเตียนในยุคสุดท้ายบอกว่าพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อมาภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อโดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวงและฟังคำสอนของผีปีศาจหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าบางคนอาจจะมาในโบสถ์เนี่ยแต่งตัวดีหน้าตารูปหล่อใช่พูดพระคัมภีร์เนี่ยเป็นไฟเลยแต่ที่ไหนได้มีผีอยู่ข้างในไม่ได้จริงใจเป็นคริสเตียนนะฮะผมไม่ได้บอกเขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเขาเป็นคริสเตียนเขาพูดประกาศพระนามพระเยซูแต่เขามีไม่ใช่แค่มีพระเยซูอย่างเดียวเขามีผีด้วยและเขาก็เริ่มเอาศาสนาสอนผิดเอาคำสอนผิดมาในโบสถ์อย่างนี้เป็นต้นอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามีผู้หญิงอเมริกันคนหนึ่งมาโบสถ์ผมเขาก็เป็นคริสเตียนนะครับอยู่ดีๆวันหนึ่งเขาเริ่มออกนอกลูกนอกทางไปนั่งวิปัสสนาแต่ไปมากลายเป็นผีเข้าเขาไม่ใช่พระเจ้าแล้วเขาก็เริ่มมาสอนคำสั่งสอนในโบสถ์ผมว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาภายใน3ปีครึ่งผมเชิญเขามาพูดเลยบอกว่านี่เป็นคำสอนที่ผิดเป็นคำสอนที่มาจากวิญญาณที่ล่อลวงและคำสอนของพวกผีปีศาจเขาไม่กลับใจเราต้องเลยเชิญเขาออกจากโบสถ์ไปเพื่อปกป้องลูกแกะของพระเจ้าโหตอนนั้นโบสถ์ผมระส่ำระสายมากเลยเพราะว่าคนประมาณ50คนเชื่อเขาหมดเลยว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วเลิกทำอะไรเลยเพราะว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วนี่พระเยซูจะเสด็จกลับมาจะทำอะไรอ่ะก็นอนไปนอนมาตีพุงไม่ต้องทำมาหากินไปนั่งทำมาหากินไปนั่งประกาศข่าวประเสริฐทำไมพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วสบายแล้วแล้วพวกนี้เป็นงี้เหมือนกันหมดทั้งคริสตจักรนะครับในคริสตจักรของผมตอนนั้นพอเชิญเขาออกไปพวกเหล่านั้นก็ถูกหลุดออกไปแล้วรู้สึกเลยเหมือนมีผีมาครอบงำคนเหล่านี้เลยนะคนที่ไปเชื่อฟังพวกนี้นะหน้าเนี่ยตานี่เปลี่ยนเลยนะฮะมองตานี่เห็นเลยว่ามันมีผีอยู่มันกระจายเข้าไปในคนพวกนี้หมดเลยแล้วเราต้องระวังมากอย่าไปคบหาสมาคมไปฟังคำสอนผิดมีคำสอนของผีนี่เยอะมากนะครับในโลกนี้เราต้องระวังให้ดีๆผมยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับว่าสอนว่าพระเยซูไม่ได้เกิดจากหญิงพรหมจรรย์นี่เป็นคำสอนผิดพระเยซูไม่มีฤทธิ์เดชอะไรหรอก สิ่งอัศจรรย์เหล่านั้นในพระคัมภีร์เป็นเรื่องบังเอิญอย่างนี้ก็เป็นคำสอนที่ผิดมาจากผีผีมันพยายามจะลบหลู่พระเยซูหรือผีมันอาจจะมาสอนว่าให้ยกย่องมนุษย์แต่ว่าไม่ต้องพูดชื่อพระนามพระเยซูเยอะนักยกย่องชื่อมนุษย์ยกย่องชื่อนิกายของตนเองอะไรอย่างนี้เป็นต้นในหนังสือ1ยอห์นบทที่4ข้อ1ถึงข้อ3ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อวิญญาณเสียทุกวิญญาณแต่จงพิสูจน์วิญญาณนั้นว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้พยากรณ์เท็จเป็นอันมากจาริกไปในโลกโดยข้อนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้จักพระวิญญาณของพระเจ้าคือวิญญาณทั้งปวงที่ยอมรับว่าพระเยซูได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าและวิญญาณทั้งปวงที่ไม่ยอมรับเชื่อพระเยซูวิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ซึ่งท่านทั้งหลายก็ได้ยินว่าจะมาและบัดนี้ก็อยู่ในโลกแล้วเราจะเห็นว่ามีวิญญาณชั่วที่จะมาหลอกให้คนออกไปจากทางของพระเยซูพระเยซูใช้ของประทานนี้เยอะมากอย่างที่ผมเล่าให้ฟังยกตัวอย่างในหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ1ถึงข้อ4ฝ่ายพระเยซูก็เสด็จลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ดูเถิดเขาหามคนง่อยคนหนึ่งซึ่งนอนอยู่บนที่นอนมาหาพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเห็นความเชื่อของเขาทั้งหลายจึงตรัสกับคนง่อยว่าเห็นไหมพระเยซูสังเกตว่ามีความเชื่อการอัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อคนมาด้วยความคาดหวังและด้วยความเชื่อถ้าเขาไม่มีความเชื่อเขาก็จะไม่เห็นการอัศจรรย์ลูกเอ๋ยจงชื่นใจเถิดบาปของเจ้าได้รับอภัยแล้วเมื่อได้ยินตรัสดังนั้นพวกธรรมาจารย์บางคนคิดในใจว่าคนนี้พูดดูหมิ่นประมาทพระเจ้าฝ่ายพระเยซูทรงทราบความคิดของเขาพระเยซูสามารถสังเกตวิญญาณได้ว่าคนเหล่านี้มีวิญญาณที่ไม่ถูกต้องอยู่มาต่อต้านงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยซูทรงทราบว่ามีวิญญาณที่ไม่ถูกอยู่จึงตรัสว่าเหตุไฉนท่านทั้งหลายจึงคิดชั่วอยู่ในใจเราในหนังสือแมทธิวบทที่16ข้อ21ถึง23พระเยซูเริ่มเผยแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่าพระองค์จะต้องเสด็จไปกรุงเยรูซาเล็มและจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกปุโรหิตและธรรมาจารย์จนถึงถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระองค์จะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์แล้วทวงว่าพระองค์เจ้าข้าให้เหตุการณ์นั้นอยู่ห่างไกลจากพระองค์เถิดอย่าให้เป็นอย่างนั้นแก่พระองค์เลยพระองค์จึงหันพระพักตัดกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นเห็นไหมครับว่าพระเยซูสังเกตวิญญาณว่าอาจารย์เปโตรไม่ได้พูดหรอกนะครับซาตานมันมาบอกให้อาจารย์เปโตรพูดแต่นั่นเองเราจะต้องระวังให้ดีๆคำพูดนั้นไม่ใช่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่มาจากมนุษย์และมาจากผีก็ได้เราจะต้องให้พระวิญญาณช่วยเราในการสังเกตวิญญาณบางคนอาจจะมาพูดจาไพเราะเพราะพริ้งคุณนี่ล้อหล่อคุณนี่เทศนาเก่งคุณนี่เป็นผู้นำที่ดีในโบสถ์แต่ที่ไหนได้เขาต้องการเงินจากท่านหรือเขาต้องการให้ท่านนั้นให้ตำแหน่งกับเขาในคริสตจักรอยากให้ท่านนั้นยกย่องเขาโปรโมทเขาอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราต้องระวังว่าคนที่พูดนั้นมาจากวิญญาณของมนุษย์หรือมาจากวิญญาณของพระเจ้าหรือวิญญาณของผีสิ่งเหล่านี้เราต้องขอพระเจ้าช่วยจริงๆในหนังสือแมทธิวบทที่9ข้อ32ถึง33พระเยซูก็ทรงขับผีออกจากคนใบ้และคนใบ้ก็พูดได้พระเยซูสังเกตวิญญาณได้ว่าคนใบ้นี้ไม่ใช่ใบ้เพราะเป็นป่วยทางร่างกายแต่เป็นเพราะผีพระองค์ก็เลยขับผีออกไปในหนังสือลูกาบทที่4ข้อ33ถึงข้อ35มีคนหนึ่งในธรรมศาลาที่มีผีโสโครกเข้าสิงเขาร้องเสียงดังว่าให้พระเยซูชาวนาซาเรธท่านมายุ่งกับเราทำไมท่านมาทำลายพวกเราหรือเรารู้ว่าท่านเป็นผู้ใดท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าผู้จาสวรรค์ใช่พระองค์เป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่าจงนิ่งเสียออกมาจากเขาสิเมื่อผีนั้นได้ทำให้คนนั้นล้มลงท่ามกลางประชุมชนแล้วก็ออกมาจากเขาแต่ไม่ได้ทำอันตรายเขาเลยจะเห็นว่าพระเยซูอ่านออกว่าคำพูดนั้นไม่ได้มาจากมนุษย์ที่บอกว่า ท่านคือองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นคำพูดมาจากผีพระองค์ก็เลยขับผีออกไปในหนังสือกิจการบทที่16ข้อ16ถึง18เราได้อ่านมาแล้วว่ามีหญิงสาวที่มีหมอดูผีหมอดูเข้าอาจารย์เปาโลก็สังเกตวิญญาณได้เหมือนกันการสังเกตวิญญาณนั้นพระเจ้ามักจะให้กับผู้นำในคริสตจักรด้วยเพื่อปกป้องลูกแกะของพระเจ้าผมเชื่อว่าพระเจ้ากำลังทรงประทานของประทานเหล่านี้เข้าไปในคริสตจักรของพระองค์ขอพระเจ้าเมตตานะครับให้ท่านทั้งหลายที่ฟังคำสอนนี้ได้รับของประทานมากมายวันนี้เราเรียนถึงของประทานถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาถ้อยคำประกอบด้วยความรู้และการสังเกตวิญญาณขอพระเจ้าเมตตาให้ของประทานเหล่านี้แก่ท่านนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ถึงความรักของพระองค์ฤทธิ์เดชของพระองค์ที่ทำงานในชีวิตของพวกเราทั้งหลายเราขอพระองค์เมตตาประทานของประทานมากมายในคริสตจักรในประเทศไทยทุกแห่งประทานของประทานให้กับผู้นำสบผู้ช่วยสบผู้ปกครองในคริสตจักรและสมาชิกทั้งใหม่และเก่าขอพระเจ้าเมตตาเทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาในประเทศไทยที่พระองค์ทรงรักยิ่งเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพบกันใหม่คราวหน้านะครับขอบคุณนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับ
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org